Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Тема на денешната саботна анализа се пензиските реформи. По најавите за зголемување на старосната граница за пензионирање, французите организираа протести во знак на револт за непопуларната реформа, која пак ја најави председателот Макрон кога влезе во Елисејската палата во 2017-та. Во Македонија нема такви најави, иако препораките на меѓународните институции одат во таа насока. Иако работодавачите апелираат на недостиг на работна сила, синдикатите се категорично против поместување на старосната граница нагоре. Од Пион пак велат дека пензијскиот столб е стабилен и се врши редовна исплата на пензии. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од 30 години Елена Ивкова работи како фризерка во еден козметички салон во Скопје. Иако до пензија има уште неколку години, таа веќе се чувствува уморно. Пред микрофонот на Радио Слободна Европа признава дека сака да замине во пензија порано, оти физичката работа и стоењето на нозе со часови си го направила своето.
Например, мене лично конкретно не ми одговара да се големи границата за старост на пензија, затоа што физичка е изморена, психички не, али физички, например, се многу се изморуваме ние што работиме физичка работа. Стоење на нозе, цело време сме во движење и така натаму.
Вели Ивкова. Оваа жена е дел од македонските работници кои се категорично против заминување во пензија после 62-та, односно 64-та година.
Но, например, ако се намали кај нас да времето на пензионирање, повеќе луѓе порано одат во пензија, тоа ќе биде отежнување на буџетот. И со тоа ќе експлодира пензискиот фонд. Значи, треба нешто друго да се пронајде, да се задржат, например, после пензионирањето, експертите што се, например, во областта на педиатријата, онаму каде што недостасува стручен кадар, да работат хонорарно и да им овозможат на новите луѓе, т.е. на младите, да бидат, значи, да ги работовно оспособат и да можат да работат. Иначе, конкретно за мене што се однесува за македонската жена, мислам дека е подобро да оди порано во пензија, али тоа нема да може да го издржи нашиот буџет.
Зголемувањето на старосната граница за пензионирање деновиве предизвика големо незадоволство и кај француските работници, кои излегоа масовно на протести поради револт, што ќе треба да работат 2 години повеќе.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Французите ќе треба да работат 2 години подолго, односно до 64 годишна возраст пред да се пензионираат. Ова е најновата непопуларна реформа на пензискиот систем што поттикна штрајкови и ќе атестира способноста на председателот Емануел Макрон да ги испорача овие промени. Долго одложуваниот ремонт сега мора да биде одобрен од парламентот. На возраста за пензионирање од 64 години се противат 4 на секој 5 граѓани според анкетите, во време кога многумина веќе се бора со криза на трошоците за живот.
Les efforts qui sont demandés, c'est ça le principal de la réforme, ne sont pas spécialement justes.
Потребните напори, а тоа е главната поента на реформата, не се особено фер, бидејќи многу повеќе ќе тежат на ниско квалификуваните вработени, кои почнале да работат на 19, 20, 21 година. Тие се оние кои конечно ќе треба да вложат најголеми напори, додека оние кои почнаа да работат на 23 години, на пример директори, ќе имаат многу малку да придонесат на време за оваа реформа.
Вели економистот Ерик Хеер. Сите главни синдикати во Франција ги свикаа првите прекини и собири во знак на протест против владиниот план да ја зголеми старосната граница за пензионирање. Мерка која е многу непопуларна во јавноста.
Шефовите на водичките синдикати во Франција кажаа дека се против зголемување на старосната граница за пензионирање. За синдикатите, дури и оние кои се најреформски, не прави разлика фактот што владата го омекна првичниот план за зголемување на старосната граница за пензионирање на 65 години, па го намали на 64. Тоа ќе биде првпат во 12 години од последните промени на пензиите сите синдикати да се обединат.
Oui, on voit bien lors des réformes précédentes, lorsqu'on augmente l'âge de départ à la retraite.
Од претходните реформи можеме да видиме дека кога се зголемува старосната граница за пензионирање, има позитивна страна. Се зголемува стапката на вработеност на постарите лица, што е добра вест. Но од друга страна, стапката на невработеност на постарите лица или пошироко, стапката на неактивност на постарите луѓе исто така се зголемува. Така што тоа е темната страна.
За синдикатите во Македонија несериозно е дури да се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Наместо зголемување на границата, Слободан Трендафилов од ССМ укажува на потребата од воведување повеќе модели за поволни услови за пензионирање. Нивните конкретни предлози се доставени уште во 2020 година, а се однесуваат на следните предлози. Воведување пензионирање врз основа на стаж без оглед на нивната старосна возраст. Можност да се докупи стажот при предвремено пензионирање и воведување бенефициран стаж за одредени категории граѓани. Социјалниот диалог во поглед на овие модели за пензионирање е прекинат во 2021, но Трендафилов вели дека идејата на ССМ и тогаш и сега е иста.
Нашата идеја и тогаш и денеска е иста. Работната сила во Македонија треба да се обнови, треба да ги задржиме младите работници во Македонија, не треба да ги испраќаме во странство да градат туги бизнеси и туги економии, и на начинот на кој ќе ги ослободиме работните места без оглед на тоа дали е во јавниот или во приватниот сектор, преку воведување на новите модели за пензионирање, ќе овозможиме овие млади работници побрзо да се вработат, побрзо и поефикасно да ги извршуваат нивните работни задачи, на тој начин да добиеме и поефикасен јавен сектор и поефикасен приватен сектор, што ќе придонесе за севкупното за здравување на економијата во државата. Веројатно од тоа што имаме како информации се изработува некаква анализа за која ние не сме вклучени, нешто што го прават во Министерството за труд и социјална политика и кое веројатно претходната министерка за труд и социјална политика имаше изјава дека ќе биде завршено во мандатниот период на оваа влада, па очекуваме наредните месеци да се зајакне диалогот во овој поглед и да се утврдат поволности за пензионирање за работници да поштуите како се потребни.
Од бизнес заедницата пак апелираат на недостигот на работна сила во земјава. Потука смита дека поместувањето на старосната граница би било добро. Сепак Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека таквата реформа не би смеело да им ги скрати веќе стекнатите права на работниците.
Сметаме дека би било добро, меѓутоа би морале да направиме легислатива која ќе понуди решенија за трудоинтензивните дејности, за оние кои сака да одат во пензија, да одат во пензија, и за оние кои се необходни да останат на пазарот на трудот, да останат. Не да се скратат правата, стекнатите права, стекнатите човекови права на работниците кои ги очекуваат ни својот професионален долг, краток и така натаму живот.
Вели Бошков. Од Конфедерацијата велат дека во моментов се соочуваме со сериозен недостаток на работна сила. Премиерот Димитар Ковачевски најави либерализација на пазарот на трудот за да може да доаѓаат работници од странство, зошто ние како цела бизнис заедница испративме апел од имаме сериозен недостаток на вешта сила. Потенцира Бошков.
Ние вообичаено сакаме да кажеме и таков ние и пристапот кон работите кој ќе ја плати фактурата. Значи, сите ние повторно треба да ја платјаме фактурата од буџетот, во кој ние сме сите даношни обврзници и го полниме, дека одредени дотации повторно ќе треба да одат за пензионерите, односно за Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, кои според менеджерската логика, според пазарната логика, треба да биде самоодржлив, а не секогаш да се зголемува сумата на пари кои ќе одат како дотација, како социјален трансфер од државниот буџет кон и овој фонд покри другите фондови.
Професорката Јадранка Мршич од Американ Коледж во Скопје вели дека оваа реформа е на некој начин веќе направена во Македонија, односно дека ние спаѓаме во категоријата со средна старост за пензионирање. Сепак таа додава дека зголемувањето на старосната граница ќе мора да се спроведе во иднина, бидејќи е необходна за заштита на државните пензиски системи. Но Мршич укажува дека доколку дојде до тоа, необходно е да се почитуваат разликите во условите на работење, бидејќи не во сите области можности вработините се способни да продолжат да работат после сегашната граница.
Не може да се направи никое генерално продолжување, мора да се испитат условите на работење во различни сектори, можност да потребате и така натаму и да се носат, значи, одлуки мерки, зависно од тоа, за да не се предизвикани или никои други негативни последици, решавајќи едно. Инаку точно е тоа дека посебно Европа, европските земји, меѓу кои е Македонија, се соочува со старење, забрзано старење на населението и се очекува тоа да се заостри во наредните години.
Експертите додаваат дека зависноста на фондот за пензиско и инвалидско осигурување од буџетски пари најверојатно ќе попушта после 2040-та, за кога се прогнозира дека пензионерите нема да користат пензии само од првиот фонд, туку ќе може да ги користат пензиите од приватните фондови во кои инвестирале за време на работниот век.
Направени се некои проекти, мислам дека во 2030 година, кога фактички ќе нема веќе пензионери кои што користат пензија само од првиот стол, туку сите ќе бидат, нели, оние кои што се веќе членови на госсолидниот систем и веќе користат пензија од тие два системи и очекувањето се дека тогаш всушност ќе се намали или ќе исчезне потребата од префрлање на средства од државниот бюджет до фондот на прием за исплат.
Вели Мршик.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Според актуелниот закон за пензиско и инвалидско осигурување во Македонија мажот заминува во пензија со наполнети 64 години, а жената со 62 и најмалку 15 години работен стаж. На прашањето дали Кајна се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање, од ПИОМ велат дека препораките на Светска банка и ММФ се за зголемување на старосната граница, со цел следење на европските држави и со цел задржување на стабилноста на пензискиот систем.
Државниот пензиски фонд е стабилен, врши редовна исплата на пензиските примања, додека пензиските реформи придонесуваат на подобрување на животниот стандард на сегашните и на идните корисници на пензија.
Одговорија од ПИОМ. Во Македонија социјалниот диалог за пензиските реформи е на пауза, а оваа непопуларна реформа на пензискиот систем во Франција ќе атестира способноста на претседателот Емануел Макрон да ги испорача ветините промени од неговата реформска агенда кога влезе во Елисејската палата во 2017 година. Инако старосната пензија во земјава се утврдува од месечниот просек на платите што осигуреникот ги остварил за време на вкупното траење на осигурувањето, а најрано од 1. јануари 1970 година. За определување на пензиска основица покрај месечниот просек на плати се зема и надоместокот на плати, односно паричниот надомест во случај на невработеност. Продолжувањето на старосната граница е само една од мерките на ригорозно штедење на државните трошоци. Во настојувањето да се изборат со дефицитите во буџетите, членките на Европската унија ги намалуваат платите или воведуваат даноци со цел полесно справување со глобалната економска криза. Според податоците од 2020 година, просечната старосна граница во Европската унија е 64 години за мажи и 63 за жени. Во Европа највисока старосна граница за мажите и жените е 67 години, а таа се практикува во Норвешка и Исланд. Во Холандија старосната граница за двата пола е 66 години, во Обединетото кралство Ирска 66, а во Германија 65. Во земјите од регионот Хрватска ја има највисоката возрастна граница за пензионирање. Мажите 65, додека за жените е 62 години. Најниската старосна граница за пензионирање ја има во Турција, каде што мажите се пензионираат на 52, а жените на 49 години. Следуваат Грција, Италија, Луксембург и Словенија со 62 години за двата пола. Поголемиот дел од овие земји нудат и опција за рано пензионирање. Според проценките од Организацијата за економска соработка и развој, нормалната старосна граница за пензионирање ќе се зголемува во иднина. До 2060 година се проценува дека Данска ќе има највисока старосна граница за пензионирање од 74 години. Потоа ќе следуваат Италија и Естонија со 71 година за двата пола. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.